que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. Dejuláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Se acabó la paz. Y además me he zampado el pan.
Benvidos, isto é Alegría en Cuac FM 103.4. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Seguramente dentro de pouquiño estará por aquí Mr. Bugalú para facer unha parte técnica como Deus manda, non como fago eu, que isto é unha chapuza. Mira, xa acabo de meter unha sintonía que non é. Pero bueno, estamos a día 21 de... A ver, se atopo aquí. A ver, si, un segundiño. Isto xa outra cousa. Tito Puente de fondo. Estamos a 21 de febreiro de 2024, mércores pox electoral en Galicia. Se avisou Mariano que era moi complicado gañar ao Partido Popular coa lei electoral que temos, e por moita ilusión e moitas gañas e moitas enquisas que querían o mellor facernos ver pois o que non había. O domingo confirmouse que o Partido Popular continúa a gobernar con maioría absoluta en Galicia. Iso sí, calquera que analice os datos cun poquinho de detención decatarase de que hai moito que rascar no electorado galego, e que esa diferenza entre os 34 escanos que se elevan o Partido Socialista de Galicia e BNG sumados, e os 40 que acada o Partido Popular, esa diferenza en votos é moitísimo máis pequena do que se me halla o resultado unha vez que te sentas co teu escano de parlamentario ou parlamentaria. Despois, se teño tempo, analizarei un poquinho eses datos que realmente dan unha fotografía curiosa, porque na provincia de Pontevedra hai unha vantaxe considerable na suma de PSOE e BNG. Creo que son 20,000+ votos que lle sacan ao Partido Popular, pero o resultado en escanos é exactamente o mesmo, 11 cada un. Na provincia da Coruña, a diferenza a prol do Partido Popular con respecto aos eses dous é en torno a 15,000 votos, pero aí sí que hai unha diferenza. O Partido Popular lévase un escano máis que os outros dous. E como xa teño por aquí a Mariano, quentando os dedos para facer a parte técnica deste Alegría, que vai ter entrevista en directo e telefónica, imos escoitar a primeira canción do programa. Neste caso, pois un grupo que vai estar este sábado, ultimísimas entradas xa dispoñibles en entradium.com, son Mamaladilla, un clásico absoluto. Creo que xa pusemos fai 2 ou 3 anos esta canción, a verdade é que sempre me fixo gracia. Oci de Castro, noso compañeiro, é super fan, así que imos xa dedicar a él. Titúlase Surfing Papa, vai dedicado ao Papa. En este caso, pois hai que imaginarse o que di o cantante Juan, un fenómeno que, aparte de tocar a guitarra que flipas, pois ten unhas letras moi curiosas. Estas son Mamaladilla, e actúan na Sala Mardi Gras este sábado. Alegría. Pois non era Mamaladilla. Acaba de facerme aquí unha virguería desas que non me mola nada, porque eu puxen de primeira esta canción, era que tiña que soar. Así que, nada, Mariano, tens que vir antes, porque senón chegamos ao caos. Chegamos ao caos.
Imagínate al Papa en chándal, chándal. Imagínate al Papa en chándal, chándal. Su santidad en chándal.
A ver si estuvo por aquí. Sí, estuvo por aquí. Bueno, pues nada, continuamos en Alegría. Hay que imaginarse ao Papa en chándal en outras situacións curiosas, como por exemplo o pirao de Milei outro día dándolle unha super aperta, como si non tivese falado pestes do Papa no seu día. Está grabado, o sea que non pode dicir que non foi él, salvo que teña un doble exacto, cousa que, sendo como é ese home, pois semella un pouco difícil de pensar, vamos a chamalo así. E agora estamos a piques de iniciar unha conversa telefónica sobre unha actividade que se vai celebrar mañá, bueno, un proxecto máis longo, pero mañá é pois un dos actos de presentación. Así que, se non me equivoco, xa temos no teléfono a unha das responsables do proxecto que se vai presentar mañá na Tobeira de Oza. Ola, Rosa, boa tarde. A ver si tenemos a Rosa por ahí localizada. Rosa, hola, boa tarde, Rosa. Non sei que está pasando agora mesmo, pero Mariano está investigando cal é o botonciño que nos falta para que Rosa acaba de cortarse a chamada, a ver si recuperamos. Bueno, pois nada, vou presentando eu, a ver si conseguimos facer esa conexión. Rosa M. Ferreiro e Manel Cráneo son as dúas persoas que están preparando a presentación de mañá dun proxecto que ten unha pintaza espectacular. Como vos dicía, pois a presentación vai ser na Tobeira de Oza, ali, pois evidentemente, na Avenida de Oza, e comentar que o proxecto titúlase exactamente Traballadores da Liberdade. A ver se agora temos a Rosa por aí. Estamos tendo... Rosa, hola, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Agora sí, unha alegría. Sí. Que non sabía que estaba pasando aí, que non conseguíamos.
Eu escoitaba todo.
Vale. Xa sabes que un botonciño que se cambie, sí. Pois ao final provoca isto. Bueno, estaba comentando que mañá tedes unha presentación importante dun proxecto máis importante aínda, que é Traballadoras da Liberdade. Contanos como xurde este proxecto.
Sí, pois mañan presentamos por primeira vez este libro que nos fai moitísima ilusión. E o libro xorde porque tiñamos bueno, editor Domingo Díaz, xa dende aí dende o 2011. Sabía que había unhas entrevistas de mulleres republicanas de Galicia que se fixeran para outro proxecto, que bueno, co proxecto xa non estaban activo. E entón, bueno, intentou recuperar estas entrevistas. E cando as volvemos a ver, pois nos damos conta de que era un material único, non? Uh-huh. Son mulleres republicanas que falan en primeira persona das súas vivencias, das súas experiencias, non? De cando eran nenas da República e todo o que veu despois. E pensamos que necesitaba unha nova difusión. E entón, pois bueno, ideouse o proxecto de darlle un formato de libro, e libro ilustrado, e bueno, conseguimos financiación a través da Deputación da Coruña polo Premio Luisa Villalta, e así foi como arrancamos.
Bueno, pois alégrome de que cando hai ideas e gañas de facer algo apareza, pois eso, neste caso unha financiación pública que dé a posibilidad de leválo a cabo. Dicías que eran unhas entrevistas que estaban feitas de fai tempo. Sabes máis ou menos o período no que se gravaron?
Sí, gravaronse no 2011-2012, por aí.
Uh-huh. E cantas son?
As entrevistas todas non sei cantas eran, eu creo que eran como el 20, pero ao final quedou unha selección de 11 que son as que usamos para os textos do libro.
Uh-huh. Agora que estamos xa pois a piques de cumplir máis ou menos 90 anos daquela etapa tremenda, pois está claro que é importante recuperar a memoria, aínda que pois estamos a ver como sucede en determinados territorios, o último pois Aragón, que se cargou a Lei de Memoria Histórica que tiñan alí. Por lo tanto, máis importante aínda os que se poden manter, pois continuar este traballo. Que foi a ti o que máis te chamou a atención do que contaban?
Bueno, a min, cando empecé a escoitar as entrevistas, pasou unha cosa curiosa, e é que me volví a miña infancia, non? Cando escoitaba a miñas tías e a miña avoa falar dos seus temas, que non era de política, porque na miña familia nunca se falou de política, pero a mí me parecía interesante todo que falaban entre elas, ¿no? Esas conversas de adultos de súas vidas. E a mí estas entrevistas, bueno, me pareceu unha delicia transcribilas, o sea, que a veces o proceso de transcribir un texto, ¿no? Pode ser bastante bastante rollo, e eu estaba encantada. E bueno, escoitar como pasan a través de toda a súa vida, ¿no? Porque estaban formuladas as entrevistas en bloques temáticos, digamos. Se falaban da súa infancia, de como eran as familias, despois o que lembraban da República, non? Como foi o estalido da Guerra Civil, e por último a transición. E ver toda esa evolución, non? Como cada unha o expresaba, bueno, xa te digo, para mí era unha maravilla. E bueno, todo o sufrimento que pasaron, ¿no? Todas as situacións difíciles, porque foron familias represaliadas simplemente por as súas ideas, ¿no? por como pensaban. E o máis sorprendente que ninguna claudicou, o sea, que as súas ideas que tiñan, ¿no? de libertade e de democracia e de convivencia, que a seguían tendo a pesar de todos estes sucesos trágicos.
Uh-huh. Cando estás a traballar con ese material, tentas buscar a esas mulleres?
Sí. Eu cando escoitei as entrevistas, me puxen en contacto con elas, cas que tiña contacto, non? Algúns eran teléfonos móviles, outras direccións, e sí, claro, les comentamos a todas, a elas ou as fillas ou familiares, a idea que tiñemos de facer o libro. E a verdade é que todas estas, as que están no libro, estiveron encantadas, ou elas, ou si xa faleceran, pois os familiares, estaban encantadas do novo proxecto.
Uh-huh. O noso contacto para esta conversa foi Manel Cráneo, que é outra das persoas clave no libro. Comentábame que hoxe tiveras unha experiencia desas emocionantes, non?
Sí, porque había unha... Bueno, Manel Cráneo, que se involucrou dende que lle contamos a idea, non? Casi ilustración, se volcou totalmente e fixo un traballo maravilloso, que estamos super contentos e orgullosos. E cando nos tiven... Bueno, tiñamos o libro, eu me volví a poñer en contacto con todas as mulleres, non? Para comprobar que bueno, que seguían vivindo ali e poder mandarles un exemplar e decirles por que isto tivo retrasos. Claro, isto ven dende o 2021 e tivo retrasos. E entón, algunhas xa non contaban con que a idea fora materializarse. E había unha desas mulleres, María Antonia Prado, que non logrei contactar con elas para que ella xa tiña o libro, porque tiña un teléfono móvil e non me contestaba, non contestaba tampouco mensaxes. E entón, hoxe xa como último recurso, pois fun a súa dirección, pensando, bueno, pues claro, estas son mulleres xa maiores, o sea, pasan de 90 anos. E entón digo, bueno, pues a ver que pasou, non? Si non está ela, pues a ver que pedimos veciños. E me abre a porta ela, o sea, chamé ao timbre e estaba ela na casa, me abre a porta e estuve falando con ela un cachiño.
Caramba,
que... Moi contenta de recibir o libro, sí.
E como estaba físicamente?
Bueno, ten, claro, problemas de saúde, pero bueno, aí está.
Bueno, pues o importante é iso, que reciba pues ese agasallo de recuperar a súa historia, igual que o das outras compañeiras que aparecen no libro. Lembramos que estamos a falar sobre un proxecto que vai a presentarse mañá ás 7 da tarde na Tobeira de Oza, entrada libre, entendo.
Correcto, sí,
bueno,
sí.
Un detalle importante. Unha das cousas que sucede cando lanzas un libro é que, vale, fas a primeira presentación, pero logo agardas que teña un percorrido, que sexa relativamente doado de conseguir. Como levades esa parte?
Bueno, estamos preparando ahora, se comento que está a primeira presentación que temos aquí na Coruña e logo pois pensamos pois conseguir máis presentacións en outros sitios de Galicia, así que en Ourense vamos a ir tamén e a ver si unha das mulleres que ahora vive ali, Fernanda Cedrón, pues pode estar presente con nos para axudarnos, uh-huh. Que sería tremendo.
Vai ser doado de Atopartes distribuidora ou como vai a cousa?
Sí, están librerías xa. Dende hai un mes ou si, está en librerías a través dunha distribuidora que bueno, que nos deu contacto Manel, porque este, uh-huh, para noso primer libro editado. E somos novos en estes circuitos, pero sí, a xente xa pode atopar en librerías e senón pois en internet xa ven onde se pode ver a venta.
Estou vendo a portada do libro Traballadoras, sí, da Liberdade.
Precioso.
Que unha muller, pois entendo que evidentemente Manel Cráneo decidiu que a bandeira republicana tiña que estar presente.
Sí.
Non sei se esta imaxe representa algunha das historias de algunha muller que cosía bandeiras ou simplemente un símbolo.
Bueno, como todas as ilustracións, o sea, que ten o sentido de que ilustra un episodio, non, da vida de cada muller, pero que podría ser de moitas mulleres, non? E na portada, pois sí, quixemos poñer unha baliza, porque hai, bueno, dentro deste libro hai mulleres que cosían, pero tamén o tema da costura foi moi importante para as mulleres dende hai moito tempo. E na época da República da Guerra e despois, era unha forma de axudar a... Cosían para a propia familia, pero tamén cando a economía non estaba moi bollante, pois era unha forma de axudar a economía familiar. E tivo moita importancia tanto aquí como nas mulleres exiliadas. Entón, bueno, pensamos que era axeitado, pois que coser unha bandera da República.
Uh-huh. Algúnha historia que che veña agora á cabeza das que tiveches que transcribir, que de algún xeito te emocionou especialmente, que tiñas case que parar porque era complicado, pois, abstraerse do que estabas transcribindo?
Sí, todas teñen momentos claro, duros e emocionantes, non? Pero bueno, quizás Josefina Priede, que foi fusileira, como ela di, non, ela vivía en Asturias, a única desta relación que viveu fora, pero logo pasou moito tempo en Galicia antes de exiliarse, e ela foi fusileira moi xoven e foi a lanzouse ao monte a loitar para vingar, dicela, ao seu irmán maior que falecera.
Caramba.
Entón, eso sí. Eso, bueno, aparte de emocionante, digo que valiente, ¿no? O sea, que valientes todas y cómo consiguieron superar esos momentos y con fuerza.
Uh-huh. ¿Alguna de las era mestra? Porque sabemos que las mujeres republicanas que estaban dando clase normalmente, uh-huh, en aquel periodo, muchas de las tuvieron que dejar a su profesión, uh-huh, buscarse a vida.
Sí, Elvira Varela Bao, bueno, que sí, es filla de, uh-huh, de Elvira Bao, pois a nai, cando perdeu o traballo, despois, bueno, montaron unha escola, e como ela tiña problemas de saúde, bueno, pois era Elvira quen traballaba e quen daba as clases, non, por exemplo.
Uh-huh. Dime.
Non.
Ah, pensé que ias comentar algo máis. Algúnha delas conta a súa historia de ese exilio, e a onde foi, e como pasou eses primeiros momentos, supoño que nun lugar no que ao mellor pois casi non tiña contacto con ninguén.
Pois hai varias exiliadas, Rosina Villaverde en Argentina, en Buenos Aires. Josefina Prede tamén tiveron que marchar a Montevideo e agora que me lembro creo que esas hai Laura Torres tamén en Venezuela, estiveron un tempo, sí, acabaron volvendo pero despois de moitos anos. E bueno, non estaba enfocada a entrevista en como ellos foron no exilio, pero si mencionan que como foron y voltaron.
Uh-huh. Xa para ir rematando, ¿tedes pensado que isto dá para seguir falando con moitas máis mulleres?
Bueno, o sea, habería moitas máis historias que recoller por aí, seguramente, e a lástima é, o sea, por eso a importancia ahora de sacarlo, porque claro, estas mulleres están desaparecendo, o sea, son moi maiores e te podo decir que das 11 que hai neste libro, solo 4 siguen con vida. Entón, pois sería unha labor que habería que facer xa, e nós, claro, bueno, pois tentaremos recuperar máis de esas entrevistas que tiñamos, pero non sei se será posible, pero bueno. O intentaremos, seguramente.
Bueno, polo de agora te deixa este proxecto, sí, xa nas mans, a xente pode ir ás librerías a mercalo e pode chegarse, uh-huh, mañá a Tobeira, como digo, a Tobeira de Oza, ás 7 da tarde. Rosa, sí, moitísimas grazas por, primeiro, por ese traballo que fixéchedes, segundo, por estes minutos, o gallá mañá teñades outra xornada emocionante. Unha aperta.
Pois gracias a vos, unha aperta. Oxalá.
Pois sí, seguro que sí. Bueno, pois como vedes, hai moitas historias que contar. Na radio estamos sempre pensando con quen falar que poda resultar de interese. Chéganos moitísimas informacións cada semana, o tempo que temos é limitado, pero todo que sexa recuperación de voces, de experiencias, semellanos especialmente relevante. E imos escoitar agora a Brais Morán, que é un coruñés, realmente non é coruñés, pero leva moito tempo vivindo aquí, é da zona...
Con máis se fora.
Sí, é da zona da Costa da Morte. Resulta que en algún momento da súa vida o funk meteuse lleno corpo, ademais é mestre de guitarra tamén, acaba de lanzar un disco que...
Os funkeiros son como os de Bilbao. Nacen onde lles peta, non?
Vai ser iso. Pois nada, Brais Morán, Nassau Funk, están preparando xa a presentación deste primeiro LP de longa duración. Antes tiña algún single, pero ata o vindeiro día 1 de marzo non teredes a oportunidade de velos en directo en Garufa Club. Esta é Revolución Chic. A bailar. Bueno, si quere. Si quere, porque os funkeiros son así. Agora, sí.
Deitado nunha esquina sen aprender pra chorar, moito hai que mamar, sacar de diante o que non deixa avanzar. Se un tino a forza de loitar, matando sombras que impiden pasar. E é que non, xa non podo esquecer todo ese tempo que non quixen pasar.
Pillou nos ao final da canción, porque xa estábamos aquí de conversa con Ubaldo Cerqueiro, que é un dos responsables de que este sábado vayamos pasear pola cidade da Coruña, ademais de proxectos como Que pasa na costa, o Xornal da Coruña, un dos compoñentes da Asociación de Medios en Galego. Falábamos fai un par de semaniñas, cando se celebrou o Día da Radio, con Pablo García, o presidente. Ti estás na directiva tamén?
Eu ando por aí, se non sei exactamente que son, pero se bueno, fun vicepresidente, ahora debo ser un secretario, un vogal ou algo.
Coñezo a sensación. Bueno, bueno, pois pues Ubaldo está connosco porque, como dicía, este sábado vais a facer un roteiro moi chulo. Temos aquí o programa, comeza todo ás 12 da mañán, pero prefiro que o contes ti, porque seguro que o viviches dende o inicio, aí fuches rascando un pouquiño quen podía participar. Contanos, como surde primeiro esta idea do roteiro?
Bueno, antes de nada, un luxo para mí, unha honra estar aquí con Tom e con Mariano, dúas lendas da Radio Coruñesa, que eu formei parte tamén desta casa.
Mariano marcha, porque claro, isto da lenda, ainda comentábamos hoxe, que claro, cada vez que falamos da lenda que somos, bótanos anos en riba, pero non pasa nada, somos felices.
Claro,
alegría.
Eu facendo contas, fai 20 anos que teño un programa na Cuac FM.
Sí, como se chamaba?
As casetes do Buga.
Home, sí, é verdade que falamos un día, sí, sí, sí. Sí.
Choveu,
mira, ainda estuve, o sábado pasado estive con teu compañero Xaime.
Xaime Rupén, sí, aí sí, estábamos, sí, sí. Aí viñamos, eu facía aquí unha sección do Xigante Verde, porque era cando empezaba a ser vegetariano. Ajá. E metíamos unha sección de recetas vegetarianas rápidas para estudiantes. Uh-huh. Muy divertido.
Qué guay.
Pero bueno, sí, a verdade é que a través da Asociación de Medios en Galego todos os anos celebramos o Día dos Medios en Galego. Conseguimos que o Parlamento Galego conseguise por unanimidade aprobar que o 7 de febreiro é o Día dos Medios en Galego, lembrando a primeira publicación dun xornal íntegramente en papel, que foi o tío Marcos da Portela, unha publicación pequeniña que lanzou Valentín Lamas Carvajal en Ourense en 1876. E co gallo desa data, que igual descubrimos que non foi a primeira, pero que este de feito,
agora xa quedou, agora non se toca, non aliemos.
Pois co gallo de é un pouco o fío conductor, esa efeméride é un pouco fío conductor da nosa asociación, que nos permite manternos vivos, que como todas as asociacións, pois cada un anda na súa lea, e somos todos medios moi pequeniños, e un pouco fío que nos mantén. Este ano fixemos un programa que consiste en 4 roteiros xornalísticos, un pouco recuperando a memoria dos medios en galego de varias cidades. Fixeron en a Estrada con Radio Estrada, en a Pobra do Calamiñal fixo a xente de Obarbanza.gal, e en Santiago organizou Nos Diario, e aquí na Coruña, que estamos tamén dándonos a ver. Uh-huh. En o Xornal da Coruña quixemos facer unha sesión doble, o roteiro xornalístico e o Festival de Música Galega Contemporánea, que facemos mañán tamén na Salaín.
Pois imos ir por orden cronolóxico, así que contanos o do concerto de mañán,
pues
para non liar a xente, porque seguimos de sábado para atrás é peor, así que conta.
Hai poucas, xa se venderon todas as entradas, ahora estamos a poucas de lanzar un sorteo de 2 entradas, así que se estades atentos ás redes de @mediosengalego, pois aínda igual pescades un par de entradas, porque se venderon todas rapidísimo. Xa o ano pasado fixemos un festival intentando levar un pouco a mocidade, a existencia, non? Que moita rapazada non sabe que hai un Praza, un Galicia Confidencial, un Que pasa na costa, un Xornal da Coruña, un Mazarelos, unha rede de emisoras municipais tamén, que é outro tesouro que temos, e un pouco para dar a coñecer e para poñer en valor a importancia da lingua galega nos medios de comunicación. Pois fixemos un festival na Sala Capitolo ano pasado, con Grande Amor e con Ortiga tamén. Ano pasado eran invitacións, voaron en apenas 2 horas, e este ano sí que estivemos buscando alternativas para que queríamos aí un espacio un pouco grande, e ao final vamos a Salaín despois de moitas quebradeiros de cabeza, que tío sabes ben. E a verdade é que foi un éxito tamén. En apenas un par de días se venderon todas as entradas, e temos a Denín Jures e a Fillas de Casandra, que viñen a presentar ademais o seu último disco. Últimas Dionisias ou Dionisíacas.
Sí, estiveron outro día no auditorio de Mar de Vigo, montaron unha gordísima.
O sea que ben preparada a cousa para que mañá sea un bo festón. Temos un vídeo preparado para meter aí nos intermedios, para que se nos visibilice un pouco, e a verdade é que parece que vai ser unha cousa bonita.
Pois mira, a verdade é que esas cousas, ao final, polo menos que se leven a mensaxe de que hai medios en galego, que os busquen, tamén, se están escoitando música en galego, que saiban que tamén se poden informar en galego. Así que unha iniciativa estupenda, e ao mellor ata algún nos aparece o sábado reenganche.
Sería tan bonito ver algún rapaz aí no roteiro. A verdade que son dos perfiles bastante distintos, seguramente, sí. os que chegamos, pero bueno, de eso se trata, non? De chegar a máis xente posible, porque pensa que na Mega somos agora 50, máis ou menos 50 medios, pero hai desde Que Ciencia, que é unha revista de ciencia, a revista Inviable, que é un tema de arquitectura, ou xornais digitais, xornais comarcais, a Rede Emisoras, a revista Mazarelos, que é de historia. Hai unha diversidade tremenda. Incluso nos poñemos en valor non só os medios que forman a Mega, senón os 140 medios que contabilizamos polo menos en toda Galicia, que micromedios ou revistas semestrais ou que sea, pero que son 140 cabeceiras que utilizan o galego como vehículo de comunicación, que están absolutamente invisibilizadas neste país. Bueno.
Pois sí, lembremos o dato 140, que non é ninguna broma, aínda que sexan, pois eso, medios pequeniños, pero están aí e traballan a prol do galego. E imos facer ese repaso polo roteiro, porque como dicía, ademais temos a Xurxo Souto, que é casi tamén un habitual do noso programa. Cando chega aquí xa arrasa el directamente, xa non hai que facer programa, porque nos come. Entón, o sábado tedes que controlar a ese home. Claro, é un dos problemas do roteiro con Xurxo. Como vai a ser a cousa?
Mañá temos a reunión operativa e vai ser complicado, porque claro, todos os ponentes teñen un máximo. Un roteiro destes non pode durar 2 horas e pico. Todos os participantes teñen un máximo de 4, 5, 6 minutos e tal. A ver, o de Xurxo non sei como se contabiliza, porque vai facer a presentación, despois vai presentar a cada un dos ponentes. A verdade é que unha pasada traballar con Xurxo Souto. Para min xa é un tótem da, non sei, do mundo en xeral. Eu aprendín con ela como a revolución da música galega contemporánea daqueles primeiros 2000, en Aberto con Reforma, na SER, en Da Topa da Traia, en todos os saraos posibles, na súa música, no Xabarín. E ahora traballar con ela é unha pasada. Se nota que o fai todo co corazón, todo o que toca, ademais dalle brillo a todo. Estes días, ora está de mestre de latín nun instituto en Carballo, xa se meteu no departamento de música e xa inventou ca profesora Vanessa, que é unha chavala de aquí de Coruña, se inventaron o himno a Isidro Parga Pondal, que é unha pasada, é monumental. Salen no Festival de Nadal todos os profes aí involucradísimos cantando. Entón, a verdade é que unha pasada contar con el. Se brindou desde o principio. Xurxo Souto nos apoiou desde o principio, desde o nacemento do Xornal da Coruña, e colaborador, non vou decir habitual, pero sí colaborador de vez en cando como columnista do diario. E vai ir presentando un pouco os ponentes. Vamos a empezar, vou empezar eu no Campo de Marte ás 12 da mañán, como dicimos, deste sábado, falando un pouco da Mega, dándolle un pouco de contexto e dando dúas pinceladas de como nace o Xornal da Coruña, que nace agora hai un ano e pouco. E despois nos vamos a oficina de luces, donde nos vai a falar Josito Pereiro, outro mítico, e nos vai a falar un pouco deste proxecto xornalístico, que a verdade é que é unha referencia cultural a nivel estatal, digamos, tamén forma parte da Mega. Entonces, bueno, creemos que unha parada vai ser todo polo barrio de Monte Alto, creemos que unha parada obligatoria que temos que facer, además escoitalo tamén un home de peso como el vai ter chicha. De aí baixaremos, se non me equivoco, ao...
Teño aquí diante, o sea que non te preocupes, que eu, se hai algunha elipse, pois mira, tes aí, hoy está la ETA.
Hoy está la ETA, resulta, é unha historia moi boa. No, teño que dicir antes de nada que para debullar isto, eu levaba unhas ideas marcadas, compartidas con Xurxo Souto. Xurxo Souto, que foi o que fixe foi, ti tes que falar ca Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que son os especialistas en roteiros desta cidade, e te van a axudar. E a verdade é que María José Bravo e Carmela Galego embarcáronse desde o principio, tal, viñeron a facer o roteiro, pensaron, aquí podemos parar, aquí non, está aquí é moito camiño, o cementerio igual nos queda moi longe, vamos a parar aquí. E a verdade é que é unha maravilla, nos axudan co megáfono. Eu cando me contaron que fixeron este verán, este pasado verán, un roteiro por aí polos xardines de Mendezoño, e había 200 personas seguindolle contando historias da literatura da cidade, me parece unha absoluta burrada. E cando comparo, cando recibo, cando vexo os seus grupos de difusión que teñen na, no, no WhatsApp, me parece eso unha revolución. Entonces, bueno, eu luxo contar con elas, e elas debullaron a idea de que aí estaba o hospicio onde se fixo, onde tiña unha imprenta.
Ajá.
E que se publicou unha publicación que se chama O Bello Pico Sacro, que xa é anterior ao tío Marcos da Portela, o sea, que nos están reventando, xa
vale,
reventaron
vale.
Toda a filosofía da...
Qué bonito.
Da
mega. É parte da vida isto, que chegue un feito científico que demostra que o que era anterior a verdade xa non é.
Entonces ali vai ser Xoán Costa, de Nos Diario, que tamén nos é un referente dos medios en galego a día de hoxe, e é o que nos vai falar un pouco tamén de ese proxecto. E despois no Papagallo, Carmela e máis María Xosé, da Asociación Cultural de Xente Bóveda, van falar da nosa terra, e van vincular a aproveitando a homenaxe a Luisa Villalta, van a facer tamén unha homenaxe a nosa terra, que a nosa terra foi aquí un dos primeiros lugares onde naceu, e vamos, o medio máis importante da historia da lingua galega, non?
Uh-huh.
E vamos a acabar no Campo de Marte con Tom Elegido, que nos vai falar un pouco da historia de Quack FM.
Sí, o típico que se resume en 5 minutos, 28 anos, esto, nada, chupao.
En un momento
xa serán menos, porque para parar a Xurxo Souto.
Sí,
moitos que intentaron, aínda non o conseguiu.
Quedarei con tres. A ver, como son o último, pois direi a xente,
aínda vas ter que deber minutos, xa verás.
E de indo pa casa, que eu vou a rematar, pero tal. Eu teño comida tamén ese día, xa que non vos preocupades.
Avisa que chegas tarde a comida.
Posiblemente. Xa teño a xente avisada, eh?
Eu vou, que como é o final, a xente claro. Poderá ir desgustándose, ir marchando, se nos
non
tenemos tempo ali para falar
bueno,
un pouco.
Bueno, eu comprometome a ser conciso. Despois, se hai turno de preguntas, pois que pregunten o que queiran. Listo, porque isto é moito de...
Home, ti non é tan difícil de parar como Xurxo Souto, pero chégate ben tamén.
Teño o meu perigo, tamén, claro. Tamén é certo. E se me das me pos un micro diante, home, se levamos aquí tantos anos e tiramos un micro unha hora así a case a caída, pois é imaginante. Pero bueno, non, xa teño na cabeza máis ou menos un pouco o que quero contar. Steven, o típico que pasa neste, supoño que lle pasará ao resto de compañeiros, hai
repasas aí.
Non, sabes que pasa? Isto é como un polvo que ten 8 brazos e tens que decidir cal é o brazo que te comes. Pois neste caso, dentro de Quack FM poderíanse contar moitísimas historias.
Levas un QR co documental así.
No, eso evidentemente o documental vai sair, pero ademais temos un truquillo pensado para o tema do documental que o conto o sábado, despois para a xente que veña o sábado,
spoilers, se enterar. Non.
No. Hai que vir o sábado. E de feito non hai que vir as dúas ao Campo da Leña. Non. As 12 no Campo de Marte. Non vos liedes, 12 Campo de Marte, acabamos en Campo da Leña. E polo menos pasamos por Campo de Artillería, saudamos a xente de Mardirás que está pechada, e chegamos a precisamente a ese instituto no que ademais María Xosé Bravo estivo traballando moitísimos anos a que se xubilou, co cal era saber a ben o que se cocía por ali.
Sí, entón a ver si no Campo da Leña temos unha sorpresa final que tamén haberá que esperar a última hora.
Uh-huh.
Entonces sí que se podrán gar. Ti por si acaso di que chease un pouco tarde a comer.
Vale. Sí, eu xa teño a xente avisada que non se preocupen que estou ben. A pregunta é, mirachedes o tempo?
Pois ben cascado, estive sí. esta mañán. Mañán entra unha fronte.
Sí, por iso comento porque está aí.
E pa o sábado dan chuvieiras, chuvias e bueno,
que pode ser que sí ou pode ser que non.
Claro, dan bastante, dan auga, pero bueno, igual leva de paraugas.
O máis vale. Seguro que quen sabe, que máis noso imposible.
Vale, eu vou facer outra cousa. Vou levar as chaves de Mardi Gras, por se acaso temos que entrar. Nunca se sabe.
Está ben.
Claro, é unha solución.
Está ben, me gusta. Está ben.
Claro, aí nos pilla no medio, pois pues, metemos aí uns minutos en Mardi e depois...
A cuberto claro. Tes unha solución ou descuberto unha disolución, porque vai caer auga.
Claro. Bueno, ti non gafes aí. Deixa, xa sabes que a evolución é moi rápida dos ventos. Pero bueno, ti como estás agora co tema do móvil moi controlando sí. Tal, pois pues, xa me...
Eu estou mirando o tempo 24/7 en tempo real.
Bueno, pois pues, o sábado...
É un traballo a tempo completo.
Claro, pois pues, nada. Pois o sábado agardo que alguén polo menos da xente que nos escoita algún día, no algún momento, porque isto claro, como hai redifusión, que non se nos despisten. Estamos a falar do sábado 24 de febreiro. A xente que nos escoita, por exemplo, o domingo 25 ás 9 da mañán xa chega tarde, vale? É un detalle importante porque isto da redifusión ten o seu perigo, eh? Porque
a non ser que teñan en casa unha máquina do tempo, entón,
tamén, que sería un detalle, entón que nos convide que imos a tali porque eu teño un par de sitios que me apetecería estar do pasado. Bueno, Ubaldo, maravilla isto que nos contas. Si te parece, nesta última parte do programa queríamos facer unha análise das eleccións galegas, que é unha cousa moi divertida.
Así. Hola, que tal? Fai un análise das eleccións galegas.
Análise das eleccións galegas xa viña feita de hai moito tempo, porque isto, o sistema electoral é o que xa o dixemos aquí a semana pasada. Mariano deixou claro que as posibilidades de que o cambio fose unha máis alá dunha ilusión.
Chúpate esa, Tezanos, direi.
Claro, por exemplo, exacto. Bueno, de feito, hai que dicir outra cousa. Forte aperta, compañeiras e compañeiros da Radio Televisión de Galicia, que é o que lle vai tocar os vindeiros anos, porque estiveron moi activos. O pasado venres foi o venres negro número 300. Esta semana xa están publicando as cousas que saíron das eleccións. Claro, eran absolutamente escandalosas. Ademais, lembraban un artigo. Outra das cousas que estes días, así, con entretenimento de buscar cousas, que ao final non vou tocar ese brazo do polvo, non o vou tocar, vale? Estive mirando o tema legislación, vale, que é moi simpática. E precisamente unha das cousas que citaban. Non, tranquilo, Mariano. Xa sei que ese o teu terreo, xa o deixo para outro día. Non vou falar diso. Entón, a xogada é que lembraban os compañeiros e compañeiras da CRTVG, dos Benres Negros, que poñían un titular que era claramente a opinión. E lembraban un artigo que expresa que a televisión pública e a radio tamén teñen a obriga de separar claramente opinión de información.
A pública, a privada e bueno, pero é comunitaria.
Claro, o rollo é que hai unha lei específica dos medios públicos de Galicia no que ven ese artigo. E claro, si se salta todos os días...
Pues pero está en toda a legislación a vida por haber.
Sí. Bueno, pues nada, que é un cachondeo.
De feito, a Federico Jiménez Los Santos condenaron unha vez... a pesar de que alegou en xuízo que na radio era imposible deslindar información de opinión. E o xuíz dixo, no, culpable.
Bueno, pois pues que se tome notas.
Pode ser, pues, a cuestión que hai que querer.
Claro, enviada esta aperta a compañeiros e compañeras
a Meirán de parte... ¿Non?
¿Qué?
A Meirán de parte dos compañeiros e compañeras de ARTVG.
Bueno, é un voto para todos.
Logo que, hay algún que aí...
Logo que se repartan entre eles. Aí xa está claro que non todo mundo...
Que claro, rejo,
evidentemente non todo mundo está nesa corriente que se denomina Benres Negros, porque considerarán que a información que se dá...
Claro, hay quien está en corriente alterna, hay quien está en corriente continua tamén.
Total, que imos a falar un pouquiño das cifras das eleccións do pasado domingo. E góstame moito a análise por provincias, porque creo que é significativa e con isto xa nos organizamos, vale?
Non,
porque
está, sino... xa se enganchas coa lei electoral, pétala.
Pois eso, claro, é un pouco a idea. Entón, sabemos que na provincia da Coruña xogámonos 25 escanos, vale? Como se distribúen eses 25 escanos? Pois chega o Partido Popular a cada 288.911 votos. O BNG 197.299, o PSOE 78.458, sumando eses dos partidos que estaban dispostos a pactar e os votos do Partido Popular.
Non os sumes, desglosa, home.
Acabo de desglosalos.
Ah, querías falar dos outros dos partidos.
Bueno, tamén teño aquí, mira, Vox. Quería saber, pois toma.
Sí, quero.
Vox 14.896.
O sea, me parecía moi optimista por a tua banda.
14.896 de Vox e a suma de Sumar e Podemos, que Mariano quería sabela.
Non, eu quería por separado, pero vale, se me dá xunta.
Non, dou por separado e xunto.
Vale.
Que fixen a suma.
Moi guai.
13.667 de Sumar, 1.772 de Podemos. Sumados, 15.349, entre esos dous partidos, gañanlle a Vox. ¿Vale? Por si queredes esa referencia. Agora, conta o que querías contar, porque sei que estabas agardando para lanzar algún zasca. Mira, outro dato máis que te vai gustar.
Sí.
Na cidade da Coruña, no término municipal da Coruña...
Arrasou o PP, sí.
Non, o dato é que Podemos, 529 votos.
Sumar poucos máis, mil e pico, non?
Non lembro ben,
para sorpresa de ninguén.
Efectivamente.
A ver,
É que podía dicir tamén dos números globais, pero bueno, vale, os da Coruña. Por un lado, o Partido Popular é unha maquinaria absolutamente formidable de competir con sen, o sea, limpamente pedando copedazos, patadas debaixo da mesa, ten un arsenal descomunal para competir electoralmente, dificilísimo. Téñense que dar unha serie de circunstancias, unha auténtica carambola cósmica para ter unha oportunidade de derrotar ao Partido Popular, non. De conseguir que non acade unha maioría absoluta ao Partido Popular. Na Coruña, en Pontevedra, máis accesible. En Lugo e Ourense podemos irnos esquecendo da posibilidade. Aí contamos coa prima, coa representación do territorio por riba da representación do electorado, non? Que fai que un voto en Ourense e Lugo teña moito máis valor que un voto na Coruña e en Ourense.
Mira, vou dar...
Iso acontece en moitos sitios, non só aquí.
Permíteme que te free, porque como non nos vai dar tempo a analizar con calma todo, vou comentar que nas dúas provincias atlánticas, o cómputo de votos dos dous partidos que podería impactar, que eran BNG e PSOE, suman 15.000, redondeando, neste caso redondei, 15.000 votos máis que o Partido Popular.
Claro, ese suma os bloques completos, quere decir PP, Vox, máis os catro partidos que se moven no lado esquerdo do balado, digamos.
Gaña máis aínda.
Aínda máis diferencia.
Sí, en torno a...
Con todo e con iso, unha diferencia bastante pírrica. Quero sí. decir, o problema que tengas a esquerda, así en xeral, o sea, eu detecto que aquí hai un problema de esquerda, por un lado, a articulación da esquerda nas diferentes escalas, que fracasa reiteradamente, o sea, porque a xente vota diferente nas eleccións, só hai que velo, o sea, hai unha diferencia abismal entre os resultados do domingo pasado e os resultados das xerais, que xa eran moi diferentes dos resultados das municipais. Entón, aí hai que articularse, porque senón a cousa non vai ben. Se o que se pretende gañar. Eso é outra cousa, porque eu ás veces teño dúbidas de que o que se pretende sexa iso, ¿eh? Dependendo de quen falemos, teño moitas dúbidas de que esa sexa a pretensión, generar un escenario de cambio. Eso por un lado. E por outro lado está o efecto de que se o BNG é quen lidera a alternativa ao Partido Popular, actívase un relé de seguridade secundario do que ninguén se me halla falar nunca, porque non sei, o elefante na habitación do que ninguén fala ninguén, de nunca fala ninguén, sobre todo se faz as análises dende Madrid, que é o nacionalismo español, que implica que hai unha bolsa relativamente importante de votantes habituais que do Partido Socialista, que nas xerais votan o Partido Socialista, que votan o Partido Popular ou que van a abstención. Para cambiar iso, para que sea un cambio, precisase que o Partido Popular teña un moi mal día, o sea, teña unha mala campaña, que a esquerda sexa quen de articularse dun xeito eficiente para os comicios que toquen, e que haxa vento a favor. Isto é, que teña pasado algo que desmobilice o voto do Partido Popular e que active todo o voto que se contraponga ao Partido Popular.
Que máis pode pasar, María?
Claro,
no, que era unha carambola tremenda.
Sobre todo que suceda iso.
Eu o mércores da semana pasada decía, eu sumo e non me sae.
Claro. E sobre todo que o que nos vai quedar pendente, porque non nos dá tempo, a clave son esas dúas provincias na que por pouquísimos votos, que teño aquí rapidamente, vou dicir cal son as diferenzas a favor do Partido Popular, neste caso sí que gana o Partido Popular tanto en Lugo como en Ourense, pois contovos, en Lugo exactamente a victoria é de 20.500 votos e supón varios deputados máis, creo que dous na provincia de
Lugo. Bueno, na provincia de Lugo 20.000 votos son bastantes votos,
Sí, pero supón dous deputados máis sí. para o Partido Popular, cando noutro sitio 20.000 votos non dan ni para gañar un deputado.
Sí, xa.
E na provincia de Ourense, que se elevan tres de avantaxe, a diferenza é un que gaña na provincia da Coruña con respecto aos outros, dous en Lugo e tres en Ourense. E en Ourense son 22.000 votos os que lle dan tres deputados. Lle sae a 7.000 o deputado de diferenza.
Sí.
Cocal, claro, tería que pasar algo tan grave nesas dúas provincias para que o Partido Popular non gañe unha maioría absoluta, que sería casi unha superdebacle.
É unha super debacle, só pasou dúas veces. Bueno, non, só pasou unha vez.
Unha vez, sí.
Que a outra vez foi un tema de escisión interna. Por iso dicía eu que non me daba, é moi difícil, non? Aínda así, eu direi que estáse celebrando por riba das posibilidades tamén,
O que?
Claro.
A victoria do
PP. É un bo resultado se pensas que non vas ter tan bo resultado.
Claro, pero é evidente que
non é tan bo resultado.
A última campaña, os últimos días da campaña estaban moi...
Bueno, houve unha corrección, un xiro abruptísimo no concepto de campaña, a metade da campaña.
Sí, sí.
Hai unha corrección de tiro porque Galicia é diferente, queridos.
Claro,
claro. Aquí...
Aí xogaron con medo, claro, claramente.
Non, pero quero dicir... Ti non podes facer a campaña que faz en Castilla-La Mancha, non a podes facer aquí. É diferente, vale? E eso o PP de Gas sabe a perfección. Vale. Bueno. E cando se volveu a ese rego, pois invertiuse un pouco a tendencia. Agocharon un poquinho máis o candidato, se cabe. Feijó, Galicia, pim, pum, pa, ao saco, non?
Pois sí. Bueno, pois temos que rematar o programa. Ubaldo, moitísimas grazas por achegarte.
Placer.
Vémonos
placer.
O sábado.
Aforramos aí Ubaldo análise final, ves? Claro. Libraches.
Pois sí, porque aquí hai 57, temos que despedir porque chegan os compañeros de Quack and Roll para darnos un pouquiño de rock and roll que nos salva
igual
realmente.
Igual non, que non están.
Ah, non está. Ah, é verdade que hoxe non viñan, efectivamente, tiñan aí un tema persoal, certo. Pero bueno, soará un Quack and Roll de semanas anteriores que sempre teñen entrevistas fabulosas. Así que nada, graciñas.
Un placer.
Voltamos o vindeiro mércores, se a saúde non lo permite. Chao.
Non sei que lle pasa hoxe a este.